Nilqawku mar program ieħor il-ħuttafa dejjem miegħi Daniel Buħaġar.
U miegħi Kathleen Galia. Dan il-programm huwa magħmul minn sensiela ta' artikli mill-magazzin il-ħuttafa li huwa l-magazzin li toħroġ BirdLife Malta l-membri żżaru l-familji tagħha. Il-programm huwa wkoll imtella bil-parteċipazzjoni ta' studenti tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Nikola li tinsab fil-limiti tar-Rabat u l-mistidna tagħhom.
Kiet, kont taf li f'pajjiżna għandna bosta nħawi li semmew għal siġar u pjanti salvaġġi bħal il-kappara, ħaż-żebbuġ,
l-klin u l-balluta
u s-simar li l-lum u riserva naturali.
U fil-fatt il-feature limits jismu riserva naturali tas-simar. Li ħajkun moqri minn Solana Manġon u Kieran Aġuż.
Fil-bajja tax-xemxija, il-ġewwa mitriq prinċipali hemm id-dar tħadra maqtuqa għalija. Din hija r-riserva naturali tas-simar. X'hemm speċjali fis-simar? Ħaġa li hemm fis-simar li f'Malta hija rari ħafna hija dira permanenti. Dilla dira tagħmel il-post interessanti għal ħajja għax kif tafu kull ħaġa ħajja trid l-ilma biex tgħix. Minħabba dan l-ilma fir-riserva naturali jikbru diversi pjanti tal-ilma, speċjalment qasbet ir-rieħ. Is-simar hemm medet sħaħ ta' qasab li jifforma l-akbar reed bed li jinsibu f'Malta. Dan ukoll huwa habitat rari f'pajjiżna. Fl-ilma tikber ukoll pjanta magħrufa bħala r-rupja. U fit-tajn tikber ukoll is-simar, il-pjanta li minnha dal-post ħa ismu.
Hemm ukoll mijiet ta' siġar, ħafna minnhom tħawlu xi 20 sena ilu. U issa kibru sew u joffru kenn, del, frisk u wiker għal diversi annimali. Fost is-siġar tas-simar hemm żebbuġ, luq u bruk. Il-bruka hija siġra li tiflaħ ħafna għar-rax tal-ilma l-baħar. Fir-riserva tikber kullimkien imma l-aktar maġnub tal-għadira li fis-sajf issir pjuttost mielha. Iżda lanqas dan ma jdejjaq lill-bruka lejn l-aħħar tal-ħarifa mill-art jispontaw għaġ-ġmielu ta' faqqieħ ta' daqsijiet u għamliet differenti. Skont l-abjent issib l-għasfur, il-medet tal-qasab jiġibdu lejhom għasafar bħal rossett tas-siġar, ir-rossett taħmar, il-gallos tax-xitwa, id-durajsa tal-qasab, il-bufula prima u l-bufula tal-qasab. Dawn kollha jidhru spiss fis-simar, naturalment skont l-istaġun tagħhom. Hemm minnhom li jinżlu għal ftit tal-ħin, oħrajn idumu minn ġanet sa xhur sħaħ.
Fl-ilma stess, tgħix kwantità kbira ta' buzaq. Ħuta rari ħafna f'Malta għax tgħix fl-għadajjar sal-mastri li kif għedna ma tantx għandna minnhom. Il-buzaq hija l-ħuta nazzjonali ta' Malta. Forsi għalhekk iħobbuha tant l-irsieset, l-agretti u l-blonġuni li jżuru l-post kull sena. Mill-kanal li jaqgħet is-simar mal-bajja tax-xemxija jidħol ukoll is-sallur u l-mulett. Mixja madwar is-simar taf tlaqek ma' xi kamaleonti, x'aħmet l-art u jekk tkun xortik tajba xi wieħed minn tliet speċi ta' srieb li ġew rekordjati fir-riserva. Fil-għaxija joħorġu l-ballotra, il-qanfut u l-buggeddum. Flimkien ma' friefet il-lejl li minn fuq l-ilma jsibu xalata ta' nemus x'jaqdu.
Dawn huma biss ftit mill-ħafna biodiversità li jagħmlu mis-simar kalamita naturalisti. Imma tiskanta sa 25 sena ilu ma kien jeżisti xejn minn dan. Mela x'ġara? Ġara li daħlet il-BirdLife l-istorja li ma kienx għall-BirdLife is-simar ma jeżistix. Din hija t-tieni riserva naturali li l-BirdLife ħolqot wara dik tal-għadira xi 12-il sena qabel. Qabel ma beda x-xogħol fl-1992 is-simar kien ruqa art mimrija skart, terapin, ġriden u dranaġġ. Imma wara ħafna ħsieb xogħol u spejjeż tal-proġett irnexxa. Is-simar jurina li jekk natuha ċans in-natura ma tinsinix. Illum is-simar jiġbed lejh mhux biss natura imma anke studenti għall-ilma u pubbliku Jekk tixtieq iżżur int ukoll, għasal wasla sem xi darba l-ħadd mill-10 ta' filgħodu sal-4 ta' nofsinhar u tidħol f'dinja ġdida u friska ta' natura u kwiet.
Nittama li inti li qed tisma' dan il-programm tilqa' din l-istedina u żżur is-simar biex tara bajnejk dak kollu li sema' widnejk.
X'int poetiku, ġbitni din den.
Trid toħra kett.
U le mhux għalissa, għax għandna li l-LAV u KC lesti biex jgħaddulna ftit tarif dwar l-isteppa.
Min LAV u KC?
Sħabna Lena Bella Vassallo u Christian Cini.
Kelma ħaxix bl-Ingliż hija grass. Imma meta nitkellmu fuq il-grasses, ma nkunux qegħdin nirreferu għal kull xorta ta' pjanti, iżda l-grupp partikolari li jinkludi l-qamħ u l-ħafur fost ħafna oħrajn. Il-grasses kapaċi jikbru fart nieqsam is-sustanzi li jekk jikluhom l-annimali jerġgħu jikbru sakemm ma jkunux qalgħuhom mill-eru. Fil-kampanja ġieli niltaqgħu ma' postijiet fejn l-aktar li jikbru huma l-grasses. Dan it-tip ta' habitat jissejjaħ steppa. L-isteppa tifforma b'mod naturali ma tista' wkoll tifforma f'ambjent bħal makja jew xari li għal xi raġuni jew oħra jkun telef ħafna mill-pjanti tiegħu. Dan jista' jiġri pereżempju fejn l-art inħaraq żbiss mill-bniedem jew fejn il-ħamrija tkun tkaxkret mal-ilma tax-xita. L-isteppa tista' wkoll tifforma f'postijiet fejn jittieħdu l-annimali jew fuq art agrikola li ma baqgħetx tinħadem.
Fl-isteppa ma nsibux siġar jew arbuxel l-ikbar. L-ambjent tal-isteppa nsibuh f'postijiet b'ħamrija baxxa. U l-ispiss kienu esposti għall-irjieħ. Għalhekk, f'dan l-ambjent u diffiċli li jkampaw pjanti kbar, iżda għall-grasses u ambjent perfett. Hemm diversi tipi ta' steppa, insibu pereżempju steppa li tifforma fuq it-tafal. F'din jikbru fost l-oħrajn ħaxix bħal ħalfa u l-barrum ta' xari. Tip ieħor ta' steppa hija dik iddominata mix-xjok fejn jikbru pjanti bħas-sajtun. Fost il-pjanti tal-isteppa insibu diversi annwali. Dawn huma pjanti li għaddu ċ-ċiklu kollu ta' ħajjithom fl-istaġun jew f'sena waħda, jimbtu, jikbru, jagħmlu fjuri u żerrija u jmutu.
Insibu wkoll pjanti li jissejħu umbellifeli. Kif naħseb indunajtu, il-kelma umbellifeli tixbaħ lill-kelma umbrella. Fil-fatt, jekk tħarsu pereżempju lejn il-busbies jew it-sunnarija salvaġġa, taraw li l-fjuri kabruhom bukketti jishom umbrellel. Hemm ukoll dawk li ngħidulhom ġeofiti. Pjanti li jgħixu għal tul ta' żmien, però li għaddu parti miċ-ċiklu ta' ħajjithom taħt l-art permezz ta' basal jew eruq ħoxnin. Żewġ ġeoviti komuni huma l-berwieq u l-ansar. Jekk iżżur l-isteppa fl-eqel tas-sajf faċli taħseb ambjent f'qiru bla ħajja. Dan għaliex fis-sajf ħafna pjanti ġeoviti jinixfu l-weraq kollha u jibqgħu ħajjin biss il-partijiet li jkunu moħbija taħt il-ħamrija. Dawn il-partijiet iservu ta' ħażna ta' enerġija għall-pjanta li b'hekk tibqa' ħajja. Kif appena tidħol ix-xitwa, malajr tara l-isteppa terġa' tieħu l-ħajja e kif dawn il-pjanti jitellgħu weraq ġdid.
Fost l-annimali tal-isteppa insibu xi speċi ta' ġurrati li diffiċli mmess tarhom, pereżempju l-ġurrat ta' rasu twila. Dan għaliex il-ġurrati għandhom kamuflax tajba ħafna. Minħabba li fl-isteppa ma tantx hemm fejn tistaħba, it-trik tal-kamuflax iservjhom ħafna lill-annimali. Tlieta safar li jħobbu l-isteppa huma l-pespus, il-bilbla u l-alwetta. Meta jtiru tarhom u tismagħhom, imma kif ipoġġu fl-art jisparixxu qudiem għajnejk. Minn dawn it-tlieta, il-bilbla biss tbejgħet f'Malta u l-bejta tibni għaddel ta' xi pjanti baxxi. B'xorta ħażina, hawn minn fis-sajf jagħti n-nar lill-isteppa. In-nar jeqred kollox mhux biss lill-pjanti imma wkoll l-annimali żgħar u bejtiet tal-għasafar bil-friħ. Bħal bqija tal-ambjent, l-isteppa ħaqha tiġi apprezzata aktar u tkun verament ħasra jekk neqirdu dak li jgħix fiha.
Dejjem niskanta kif fiċ-ċokontana għandna stand varjetà ta' habitati.
Bħal pija tal-Mediterran wara kollox, mhux ta' bxejn li hawn min qabel ir-reġjuni tal-Mediterran ma' mużajk li flok bl-irħam u mamur minn irqajja ta' abitati.
Dnub li qed immardu l-ambjent bit-tniġġis u żvilupp sfrenat. U dwarek se tkellimna, anzi se tkantalna Georgia.
Georgia taħdejna.
Georgia, din kantanta favorita tiegħi wkoll, id-diska jisima Mal di Terra.
Il mondo così pieno del nostro scempio, mentre siamo presi a consumare tutto quello che ha valore. Vale la pena, vale la terra, per salvare quello che ora resta di tanta bellezza e tanto candore. Solo rumore.
Issa waslulek ġabra ta' aħbarijiet ambjentali.
Għalikom għandna lil Zek Abela u Katrina Aloisio.
Hemm annimali jgħidulhom flatworms u jgħidulhom hekk għax qishom dud ċatt. Ħafna minnhom huma mikroskopiċi u kważi kollha jgħixu f'xi ilma jew f'postijiet għomdi u dellin. Hemm minnhom jgħixu wkoll fil-baħar. Ftit xorilu, il-ħabib tagħna Paul Portelli kien qed jgħum bil-maskla fl-inħawi ta' taslima u filma baxx sab speċi sabiħa ta' flatworm li qatt ma kienra bħala. Hi ta' lewn qabjad, bordura sewda u tek ikoranġo fuq l-abjad. Iċċekkja dwarha ma xi esperti. U sab li din ispeċi li tinsab fl-Oċeani Indjan u Paċifiku. Imma kif waslet Malta? Kif tafu fl-Eġittu hemm il-kanal ta' Suez li nfetaħ fl-1869 biex iqassar il-vjaġġi tal-vapuri. Imma mhux vapuri biss għaddew mill-kanal, Diversi annimali u algi tal-Baħar l-Aħmar u l-Oċean Indjan ftit-ftit bdew jgħaddu minnu u jinfixxu fil-Mediterran. U waslu anke sal-ibħra madwar pajjiżna. Issa għandna wkoll din l-ispeċi ġdida ta' dudu ċatt li qatt ma nixxi sem għalih bil-Malti. U jidher li f'Malta qed taqbad sew din l-ispeċi għax bo sab mhux waħda imma diversi u ftit wara sab l-istess speċi f'San Ġiljan u ħdejn Manuel Island.
Fl-Indja biħsibhom jgħidu li daħlu ċ-ċita. Dari, iċ-ċita kienet komuni fl-Indja, imma nqerdet għaliex kienet tinqatel għall-pil tagħha u x'kultant attakka annimali domestiċi mrobin mir-raħala. Illum fid-dinja fadal biss ftit eluf ta' ċita li kważi kollha jgħixu fl-Afrika. Sfortunatament, iċ-ċita tmansa faċilment u f'pajjiżi Arab sinjuri hemm fiċ-ċija biex tinżamm bħala pet. Mill-aktar nis-sinjuri. Issa, l-autoritajiet fl-Indja iddeċidew li jitilqu numru minnhom fi tliet riservi naturali kbar fir-Raġistan u Madhjar Pradesh. Kif naħseb tafu, iċ-ċita hija l-aktar annimal tal-art li jiġri, kapaċi jilħaq ħefa ta' 100 km fis-siegħa. Naturalment, annimal bħal dan irrid ħafna art fenjiex. Nisperaw li il-proġett jirnexxi ħalli ċita terġa' ssib posta fl-Indja.
Fil-Myanmar għadhom kif skoprew xadina ġdida. Tgħiduli, imma kif jista' jkun li xadina għadhom daqshekk biex jiskopruha? Mhux jinsed żejrux. Veru, imma l-pajjiż għadu nofsu miksi foresti fejn anke annimali kbar jistgħu jinħbew. Ix-xadina l-ġdida hija l-Myanmar snub-nosed monkey. Għalkemm id-dinja tax-xjenza għadha kif saret taf biha, in-nies tal-lokal ilhom jafu biha. Jgħidu li l-aħjar ħin biex issiba u fix-xita għaliex tismaħ ħatatas. Dan għaliex imnifsejha jiftħu l-fuq. Allura meta tinżel ix-xita jitlilha l-ilma fimneħira u tibda tatas. Fil-fatt meta tinżel ix-xita hija toqgħod b'rasa baxxuta bejn il-kop tiegħha. Kos in-natura dejjem xi ħaġa ġdida hux.
L-Indja u l-Pakistan dejjem impikati bejnietom, is-sortu fuq xi biċċart li jkunu jridu għat-tnejn u jinqal ġlied, l-isparar u anke l-qtil. Affarijiet tal-waħx insomma. Imma daż-żewġ pajjiżi ġirien għandhom ukoll pika li qed tagħmel ġid lin-natura. Qed jimpikaw fuq minnu kapaċi jaħawel l-aktar siġar f'ġurnata waħda. F'ġurnu li għadda, ir-rekord kien ta' 447,874 siġra mħawla fl-istat ta' Assam fl-Indja. Xar wara ħadu tkaxkira l-Pakistan li ħawlu 541,176 siġra fil-mangrovi ta' Smara Indus. Issa titlu reġamar l-Indja li fawissu għamlu ta' ħwila enormi fl-istat ta' Bihar. Il-Guinness Book of Records għadhom qed jgħoddu imma n-numru qiegħed viċin l-1000 miljun siġra. Jalla din il-pika tkompli u tinferex f'aktar pajjiżi.
X'biċċa xogħol tajba qed jagħmlu l-Indja u l-Pakistan. Min jaf kemm ħlejja qed igawdu minn dal-miljuni ta' siġar li qed iħawlu.
U anke l-bniedem għax is-siġar jistabilizzaw il-ħamrija mal-ġnub tal-għoljiet u jittaffu it-tibdil fil-klima.
Wara kollox hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu n-natura anke minn djarna stess. Inħalli f'idejn Mirjana Ċini u Anastasia Kirkop biex ituna ftit ideat ta' x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu l-biodiversità.
F'kelma waħda, il-pjanti u l-annimali selvaġġi li jgħixu madwarna.
Grazzi, profs.
Is-sena 2010 kienet ġiet iddedikata lill-biodiversità. Il-biodiversità hija kelma li tiġbor fiha kull ħaġa ħajja li hawn fid-dinja, kemm pjanti kif ukoll annimali. Minħabba l-iżvilupp, it-tibdil fil-klima u problemi oħra, il-biodiversità fid-dinja qiegħda dejjem tonqos. Hi ħaġa komda li nwaħlu f'ħadd ieħor, iżda rridu nammettu li kulħadd għandu biċċa mill-ħtija. biex ma nsemmux il-ħażin biss, tajjeb ngħidu wkoll li l-kol kemm aħna nistgħu nagħtu semna biex nipproteġu l-biodiversità fid-dinja. U jekk trid tmitti dejk, m'għandekx għalfejn tmur f'xi foresta mbeda, biżejjed toħroġ fil-bitħa fil-ġinien jew fuq il-bejt. Anke hawnhekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa utli, naraw kif. Hawn naħallu żnażan li ma jibnux xeda imma jbejtu f'ħofor jew tskuk vojta. Minn dawn qatt ma jsibu biżejjed, allura nistgħu ngħinuhom aħna. Sib ftit stro tal-plastik mill-kbar u qasqashom f'biċċiet ta' xi 8 cm imbagħad orbothom f'għax bit-tejp. Naħa minnhom sodda bil-plastisin, id-naħa l-oħra ħalli t-toqob miftuħin. Sib xi rokna kennija fuq barra u aħħalhom fiha bit-toqob iħarsu l-barra. Esperimenta b'tulijiet u postijiet differenti u ara li ma l-aktar jirnexxu jħajru l-insetti jbidu fihom. Tiduna faċilment għaliex dawk li jkunu qegħdin jintużaw ikollhom it-toqob miżdudin bil-ħamrija.
Issa li ħloqnilhom post fejn ibejtu, naħsbulhom kollha l-ikel. Ħafna insetti jħobbu l-fjuri, għalhekk jekk tieħu ħsieb li jkollok dejjem xi pjanti bil-fjuri, ikollok ġnien, bitħa, bejt jew gallerija aktar ħajjin u interessanti. Il-ħxejjex aromatiċi bħal nanieħ, salvia, klin, merqtux, ħaba u plejju huma popolari għax il-weraq tagħhom ifuħ u jintuża l-ikel. Ħassra l-ħafna nies dal-ħxejjex ma jħalluhom x'jagħmlu l-fjuri, imma jqaċċtu l-weraq minnhom bl-addoġġ. Jekk tħallhom għal parti mill-pjanta tikber u tagħmel il-fjuri, taraw l-insetti ġejjin, għax dawn ukoll jiġġennu għall-pjanti aromatiċi. B'hekk aħna ngawdu l-weraq u huma jgawdu l-fjuri u flimkien ngħixu f'armonija.
Tajjeb ukoll li naħsbu ftit fl-għasafar billi nibnulhom bird table. Platt tal-qsari mwaħħal mal-asta ta' xkupa u mtaqqa biex minn joħroġ xilma ta' xita huwa biżejjed. Deffes il-lasta fil-ħamrija inkella f'barmil bil-ħamrija jew ramel jekk se tpoġġiha fuq il-madu. Ferex fuq frak tal-ikel, żerrija u frott, speċjalment rummin. Arma minn fejn tista' taraw wara xi tieqa, inkella ma tkunx tista' tgawdi l-għasafar li jiġu fuqha. Il-bird table użab biss fil-ħarifa u fix-xitwa. Fil-bqija tas-sena toħroġ ikel, ħalli l-friħ ġodda jitalmu jfittxu l-ikel naturali u mhux isibu dejjem il-lest.
Fl-aħħar nett jekk għandek ġnien imqar wieħed żgħir, poġġi biċċa sok ta' siġra mejta jew ibni munzel bil-ġebel. Dawn iżommu l-frisk taħtom u fihom jitrabbew u jsibu l-kien bosta ħlejjaq żgħar. Sibilhom post fid-del. Aktar ma tzok jitmermer, aktar ikun fih ħajja. Fil-ħarifa ma triċċej biex minnu tara ħieraċ ifaqqih.
Kif rajtu, ma triċċ wisq biex tagħmel ftit tal-ġid lin-natura u l-biodiversità. Jekk fil-post fejn ngħixu noħol ulhom ftit spazju, huma malajr jimlewh. Inkunu wara kollox qegħdin nagħtuhom lura ftit mill-ħafna li ħadnilhom.
Grazzi ħafna lil Mirjana Ċini u Anastasia Kirkop ta' dak il-feature u grazzi lilek.
Lili?
Ġat li profs.
Mhux hekk, titlu, aċċettaħ. Proset. Nirringrazzja lill-qarrija kollha li ħadu sehem fil-programm tal-lum, lill-awturi li kitbu l-artikli, lit-tekniku Jason Aloisio u lilek li jogħġbok tqatta' din nofsiha magħna. Jekk tixtiequ li tibdew tirċievu dan il-magazzin, il-magazzin il-ħuttaf u taqraw daw l-artikli intom stess, idħlu fis-sit www.birdlifemalta.org fit-taqsima membership.
Aħna nerġgħu nkunu miegħek bi programm ieħor
il-ħuttafa.
Is-sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħodu.
صحيت